Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako potaknuti Srbiju i Crnu Goru da počnu međusobno bolje surađivati kako bi se riješilo organiziranog kriminala, te kakve su prve reakcije na poruke stranih diplomata BH političarima. No najprije dnevni izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Snežana Malović i Miraša Radović, ministri pravde Srbije i Crne Gore, najavili su nakon sastanka u Beogradu intenzivniju suradnju pravosudnih organa dvije države. Delegacije pravosuđa Srbije i Crne Gore sastale su se zbog problema u suradnji koja je kulminirala u slučaju Darka Šarića, osumnjičenog za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Europu.
Predstavnici ministarstava pravde Srbije i Crne Gore založili su se za unapređenje pravosudne saradnje dve zemlje, kao i za to da se problemi u pružanju međunarodne pravne pomoći u slučaju međunarodnog šverca droge zvanom Balkanski ratnik prevaziđu kroz efikasniju komunikaciju državno-tužilačkih organizacija, navodi se u zajedničkom saopštenju izdatom nakon sastanka. Saopšteno je i da je dogovoreno da se naredne nedelje sastanu predstavnici tužilaštava kako bi u neposrednoj komunikaciji razmotrili korake koji vode prevazilaženju nesporazuma nastalih u proceduri pružanja međunarodne pravne pomoći. Sagovornici su se složili da pitanje međunarodne pravne pomoći između pravosudnih organa dve države ne sme biti predmet politizacije i da će u buduće komunikacija po tom osnovu biti ostvarivana isključivo na stručnom nivou, saopšteno u Beogradu. Kako se navodi, na sastanku je izražena zajednička spremnost za unapređenje pravosudne saradnje i posvećenost borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala, čije suzbijanje je od prvorazrednog značaja za obe države i region u celini. Rezultate sastanka, koji je u zgradi vlade Srbije trajao skoro 3 sata, čekali su brojni novinari, ali je predstavnicima medija rečeno da članovi delegacija neće davati izjave i da će po odluci obe strane biti emitovano zajedničko saopštenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Crnogorski biznismen Ratko Knežević na Zagrebačkom županijskom sudu ponovio je ranije izrečene tvrdnje da iza ubojstva Ive Pukanića stoji takozvana duhanska mafija, odnosno Stanko Subotić Cane i crnogorski premijer Milo Đukanović.
Ratko Knežević i danas je ponovio optužbe da su naručitelji ubojstva Pukanića i Franjića šefovi duhanske mafije, odnosno Stanko Subotić Cane i Kneževićev kum i prijatelj do potkraja 90-ih, a od tada neprijatelj, crnogorski premijer Milo Đukanović. Kazuje kako mu se Pukanić žalio da mu je duhanska mafija nudila novac, prvo 2, potom 5 milijuna eura, da prestane pisati o njima, a kada nije pristao, počeli su prijetiti. Kako je bio blizak sa Pukanićem i kako se mislilo da je upravo on izvor informacija, prijetilo se i njemu. Prvo osobe bliske Stanku Subotiću, a potom telefonom i sam Subotić. Prvi puta pristao, a drugi puta kada je kazao da ne želi nagovarati Pukanića da ne piše o švercu cigareta, vrlo grubo.
Doslovce je rekao, ubio sam mnoge, ubiću i tebe i Pukanića ako to bude trebalo. Sve sam to prenio gospodinu Pukaniću, međutim gospodin Pukanić je nastavio da se bavi time.
Knežević je nekadašnji novinar, sredinom prošlog desetljeća bio je voditelj crnogorske trgovinske misije u Washingtonu, za crnogorsku vladu nabavio je avion, a za crnogorsku policiju američke uniforme. Priznao je da je samo na uniformama zaradio 400 tisuća dolara. Ruski mediji ga iz tog vremena spominju u vezi sa švercom cigareta u Rusku federaciju, ali i u vezi sa poslovima sa ruskim viškovima naoružanja, a britanska carina ga sumnjiči za kršenje europskog i UN-ovog embarga švercom naoružanja i opreme. Nakon što se 97. osobno i politički razišao sa Đukanovićem, Knežević ga je počeo javno optuživati da je na čelu lanca šverca cigareta, a o detaljima je dao iskaz italijanskoj direkciji za borbu protiv mafije. Obrane optuženih kažu kako Knežević nema nikakvih izravnih spoznaja o okolnostima ili izvršiteljima ovih ubojstava i da je jedina svrha njegovog svjedočenja samo promocija. Zanimljivo je da je Knežević prije tvrdio da je Jocićev jedini motiv za organiziranje ovog ubojstva novac što ga je dobio od naručitelja, a danas je kazao kako ne pozna ni navodnog naručitelja ubojstva Jocića, ni optuženog Slobodana Đurovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Kao što ste čuli, u Beogradu su se sastali ministri pravde Srbije i Crne Gore kako bi raspravili sporna pitanja između dvije države u toku pokušaja hapšenja Darka Šarića, kojega srpska policija juri pod optužbom za šverc kokaina iz Kolumbije. Riječ je o narkobosu visoko pozicioniranom na svjetskom ilegalnom narkotržištu, za kojega su zainteresirane policije i još nekih zemalja. No hoće li ovaj susret označiti kraj međusobnih optužbi visokih zvaničnika dvije države i uspostavljanje normalne suradnje kakva se očekuje u suzbijanju organiziranog kriminala, istraživala Branka Mihajlović.
Srbija i Crna Gora su se prvo prepucavale oko toga čiji je Šarić državljanin, pa onda gde boravi, pa onda koga štiti, pa gde je najviše uložio prljavi novac, pa su se prepucavali zašto Srbija ne dostavlja Crnoj Gori sve potrebne podatke, pa oko ekstradicije, pa da li postoji politička volja da se oni uhapse ili ne postoji zbog raznih isprepletenih interesa. I sve je to trajalo nedeljama da bi najzad dva nadležna ministra sela o svemu da razgovaraju. Upućeni ne sumnjaju da je ovaj sastanak ubrzao neki poziv iz Brisela, jer je borba protiv organizovanog kriminala visoko na lestvici prioriteta Evropske unije. To potvrđuje i Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Organizirani kriminal je veliki izazov za sve zemlje Zapadnog Balkana. One koje jesu kandidati, koji završavaju pregovore, one koji još čekaju datum, a kamoli za one koje su tek predali aplikaciju. Zato mislim da je suradnja na polju organiziranog kriminala i borbe protiv korupcije tema na kojoj svi koji u njoj sudjeluju svakako dobijaju pozitivne poene i ugled u Europskoj uniji. Toga su svesni u Podgorici i u Beogradu.
Tumačeći odredbe međunarodnog prava, Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose, skreće pažnju na nešto
što nije pomenuto u našim medijima, ja stvarno ne znam zašto. Sve su države obavezne po međunarodnom pravu da gone kriminal. Tu nije važno da li taj kriminal ima predznak međunarodni ili ne.
Dakle, ako su to polazišta dve države, međunarodno pravo i evropski prioriteti, onda je zaočekivati da će i dve države preko svojih ministara napraviti dogovor da se slučaj Šarić, odnosno slučaj svetskog narkodilera, skine sa prvih stranica štampe kao crnogorsko-srpski politički spor, jedan od onih koji pokazuju koliko su se udaljili partneri koji su posljednji razveli jugoslovenski brak, već da se prenese u krimi rubrike gde i pripada. U tom smislu svi naši sagovornici su optimisti. Jeljko Kacin.
Ja to razumijem kao kraj prepucavanja, kao iskrenu želju da se obe države dokazuju efikasno i ubedljivo da su krenule ka punoj suradnji.
Simeon Pobulić smatra da će rezultat ovog susreta otkloniti glavne probleme.
Skoro u potpunosti. Ostati je to još mali nekih neverica, ali te nećemo moći primetiti. Šarić je napolju, ali neki njegovi ljudi, njegov ostatak, njegove mreže u Crnoj Gori. Da će se tu potruditi crnogorske vlasti da to dovedu u pravi red. Lopta je u crnogorskom dvorištu.
Igor Jovović, ambasador Crne Gore u Srbiji.
Očito da je zadnjih nedelja za nas iz Crne Gore nenadano došlo do nove komplikacije u odnosima, ali ja vjerujem da su u pitanju prolazni vjetrovi i da ćemo svakako u skorije vrijeme ili najskorije se vratiti na normalnu komunikaciju.
Sličan odmereni diplomatski jezik koristi i srpski ambasador u Podgorici Zoran Lutovac.
Mislim da će razmotavanje klupka doprineti približavanju dve zemlje, jer u interesu je obe zemlje i njihovih građana da to tako bude. Jedino bi organizovani kriminal mogao profitirati od produbljavanja nesuglasica po tom pitanju.
I vicepremijer Crne Gore Svetozar Marović očekuje povoljne vesti iz Beograda sa susreta predstavnika pravosuđa, ali našim podgoričkim kolegama nije propustio da kaže.
Često puta učinjeno posljednjih dana stoji da se ne traže oni koji su osumnjičeni za probleme sa ovim velikim narko poslovima, nego da je na neki način sama Crna Gora na meti.
Nije ni srpski ministar Vuk Jeremić propustio u danu kada se susreću dva ministra pravosuđa da kaže povodom niza problema sa susedima. Srbija više ne pristaje na poniženja i insistiraće na korektnom i ravnopravnom tretmanu u skladu sa međunarodnim pravom. Verovatno će biti potrebno još neko vreme da se svi susedi naviknu na tu činjenicu, kaže Vuk Jeremić. Sve u svemu, iako problemi budu izglađeni, može se desiti, kad je o Šariću reč, da sve bude po onoj narodnoj kasno Marko na Kosovo stiže, slučajno ili namerno, ostaje da se nagađa. Simeon Pobulić.
Ako je Šarić izašao iz Crne Gore, on je sad pod okriljem svetske mafije. I oni njega neće dozvoliti da se on živ uhvati. Jer bi se tu pokršilo nešto tamo kod njih. U narkoposlu nema hvatanja glavnih vođa. To ne postoji. On ili gubi glavu, nestaje, eto smo mi nemoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić najavio je da neće dozvoliti pominjanje imena Darka Šarića u Skupštini Crne Gore, kao ni drugih imena koja nisu iz svijeta politike, a zbog poštovanja pretpostavke da dok neko nije osuđen i nije kriv. Da li je uopće moguće izbjeći spominjanje osoba koje se nalaze na raznim vrstama potjernica, a koje imaju razgranatne poslove u Crnoj Gori i koji su osumnjičeni za određena krivična djela? Srđan Janković prenosi najprije stavove predsjednika parlamenta.
Ne dopustuje da prozivate ljude bez ikakvih dokaza i da ih titulišete. Ja, kao sam rekao, u parlamentu ne dozvoljam, oduzimam riječ za to. Čak i skoro je pomenuo kolega Mandić Stanka Subotića, rekao se ne možete ga pominjati. Možemo ja i vi misliti što hoćemo o njemu. Taj čovjek je strani državljanin, na potjernici, ali nije državljanin naše zemlje. Nije državljanin naše zemlje i molim vas, ne interesuje me što rade strani državljanin, ti bi vam dozvolio da ovdje pominjemo, ali eto morat će prekinemo i sa Darko Šarićem, jer je on državljanin druge zemlje, čitaj toj priči.
Podsjetimo, u prethodnom periodu poslanici opozicije su često u parlamentu otvarali pitanje povezanosti dijela vlasti sa određenim kontroverznim biznismenima, ali i onima koji su osumnjičeni za teška krivična djela. Predsjednik Skupštine je prekidao takve nastupe i oduzimao riječ. Stoga smo pitali opozicione poslanike da li će biti moguće, s obzirom na ukupni društveno-politički ambijent u Crnoj Gori, izbjeći pominjanje imena u parlamentu onih koji su moćni i uticajni u Crnoj Gori, onih koji su osumnjičeni za krivična djela ili se nalaze na potjernicama. Prema riječima predsjednika Nove srpske demokratije Andrije Mandića, takav zahtjev šefa parlamenta je nemoguće sprovesti u praksi.
Prosto je nemoguće voditi skupštinsku raspravu i priču o organizovanom kriminalu, a ne pomenuti imena ljudi koji su prvo osumnjičeni, dakle nemoguće izbjeći pominjanje tih imena, njihove nekretnine, njihove kompanije, čak i dio jednog dnevnog lista nalaze se u vlasništvu tog čovjeka i lica povezanih sa njim. Ja sam iznenađen sa reakcijom predsjednika parlamenta, koji je upravo kao političar postao poznat što je u Skupštini Crne Gore gradio svoj politički imidž pominjući upravo državljane nekih drugih zemalja, ne Crne Gore. Predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, komandanta vojske Republike Srpske Ratka Mladića, predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i da ne pominjem sve druge ljude koji dolaze sa prostora Srbije i Republike Srpske. Čudim da taj pristup gospodina Krivokapića, jer bi ispalo da je on u direktnoj funkciji i zaštiti organizovanog kriminala, ali za očekivati je da će se on ispraviti.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene smatra da je u ovom trenutku zadatak parlamentaraca da što hrabrije i češće ponavljaju ono što je notorna činjenica, a što značajan broj ljudi ne smije da kaže.
Ja mislim da uloga Skupštine jeste da uklanja tabue, a ne da brani i podhranjuje te tabue već postojeće. Ja mislim da je recimo nastup predsjednika Medojevića i lidera Nove Mandića upravo bio usmjeren u pravcu uklanjanja tabua i oslobađanja ovoga zarobljenoga, da kažem, prestrašenoga društva. Mislim da je potpuno nemoguće utemeljiti kriterijume za pominjanje ili nepominjanje određenih imena u Skupštini, jer ako prezumpcija nevinosti treba da važi za Brana Mićunovića i za Šarića, onda ona bi po nekoj logici stvari trebala da važi i za Mladića i Karadžića, koji također nije osuđeni. A to bi, mislim, složit ćete se, bilo potpuno smiješno.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da nepominjanje osoba koje su van parlamenta i politike treba da bude stvar političke i lične kulture. Prema riječima portparola Rajka Kovačevića, etiketiranje ljudi nije bio manir ni kada su postojale veće konfrontacije između političkih partija.
Crnogorska skupština i njeni poslanici, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadali i u vremenu veće konfrontacije stavova, bila prepoznatljiva po čuvanju drugih od sebe, bar od najvećeg dijela poslaničkih klubova. Ulaskom u posljednje vrijeme nekih novih političkih subjekata u crnogorski parlament, stvari su se očigledno u negativnom pravcu promijenile, te je očigledno potrebno da ono što se ranije manje više podrazumijevalo i poštovalo, pokuša i poslovnički urediti. Čini se da je i u ovom segmentu došlo do prelivanja manira iz nekih drugih skupština iz regiona, inače po takvom ponašanju vrlo prepoznatljivih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnog sastanka u Sarajevu poručio je vlastima u BiH što sve trebaju uraditi. Ponovljeno je da, iako ustavna reforma nije uvjet za zatvaranje OHR-a, ona je ipak uvjet da država bude funkcionalnija i da brže ide prema euroatlantskim integracijama. Istaknuto je da predizborna kampanja, iako je još daleko od njenog početka, već sada zna biti uvredljiva. Prve reakcije na stavove diplomata prenosi Dženana Karabegović.
Članovi Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini nisu ni napustili Sarajevo, a iz Republike Srpske stiglo je odbijanje na zaključak da mora biti napravljen međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine. Vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta saopštila je da će zatražiti od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana sačini popis imovine potrebne za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Ukoliko to ne učini, kako je najavio ministar pravde Gerard Selman, Republika Srpska će donijeti svoj zakon o imovini.
I na osnovu tog zakona sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske bit će uknjižena kao vlasništvo Republike Srpske ili drugih titulara koje su je stekli na osnovu važećih propisa.
Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović.
Mi cijenimo da ovako sačinjen popis imovine nije dobar, gotovo bih rekao nije ni dobronamjeran prema Republici Srpskoj, prema Bosni i Hercegovini.
Čini se da zaključci Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH ni ovaj put ništa ne znače predstavnicima političkih stranaka. I dalje svako od njih vodi sopstvenu politiku. Tako u Stranci za BiH ostaju pri stavu da je država, a ne entiteti vlasnik imovine. Toga se, kaže Damir Arnaut, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke za BiH Harisa Sileđića, neće odreći.
Stranka za BiH nikada neće podržati bilo kakvu raspodjelu na entitete i naš stav je vrlo jasan oko tog pitanja.
Jedino oko čega su saglasni predstavnici stranaka je zaključak PIK-a da se u Bosni i Hercegovini napravi popis stanovništva 2011. godine, ali da će i to pitanje biti nečim uslovljeno pokazuje izjava portparola HDZ-a 1990 Vese Vegara.
Ali isto tako da rezultati tog popisa ne bi se smjeli primjenjivati prije no što se donese novi ustav, a do tada bi se trebali primjenjivati za formiranje organa institucija vlasti i rezultati popisa iz 1991. godine.
Bosansko-hercegovački analitičari slažu se u jednom. Dvodnevna sjednica Vijeća za provođenje mira nije donijela ništa novo i protekla je bez spektakularnih rezultata. Zaključci su bili očekivani, smatra profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Šaćer Filandra.
A sve drugo je zapravo nastavak stare priče bez jasnih instrumenata, bez konkretnih sankcija u izbornoj godini, redovna sjednica PIK-a, rekli bismo skeptički nakon tek toliko da se održi.
Ono što je razočaravajuće za profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića je zaključak PIK-a da se mora napraviti međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine. On kaže da ga to podsjeća na raspodjelu imovine bivše Jugoslavije.
Ako je išta pametno za Bosnu i Hercegovinu moglo napraviti Vijeće za implementaciju mira, onda to što je napravilo je najgore moguće rješenje.
Već sada je izvjesno kako zaključci Vijeća za provođenje mira u BiH ništa bitnije neće promijeniti u Bosni i Hercegovini, niti će bilo koga obavezati da nešto promijeni. Osim pitanja imovine i popisa stanovništva, niko se od političara nije ni osvrnuo na dio koji govori o tome da ustavne reforme nisu uslov za zatvaranje OHR-a, ali jesu da Bosna i Hercegovina funkcioniše. Ne komentarišu ni možda najznačajniji dio izvještaja u kojem se od njih traži iskorak iz političke krize kako bi se napravio put prema europskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije tema sa Kosova. Pojedini politički predstavnici kosovskih Srba izjavili su da se strategija za integraciju sjevera ne treba izričito odbacivati, a posebno u dijelu koji se odnosi na vladavinu zakona. Oni pozivaju Beograd da sagleda realno stanje, a Prištinu da ne nameće strategiju. Izvještava Ana Mari Repić.
Na Kosovu se nastavljaju reakcije na strategiju za integraciju severa Kosova i stava vlade Srbije povodom takvih planova. Politički predstavnici Srba koji žive i rade južno od Ibra kažu da je integracija severa Kosova prihvatljiva, ali da su potrebne dodatne konsultacije, posebno sa lokalnim Srbima. Rada Trajković, doskorašnja potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova, ističe da Srbi malo veruju kosovskim institucijama, ali da ipak treba tražiti rješenje problema. Ona predlaže poseban status za sever.
Ja mislim da sever Kosova zaista treba da ima specijalni status. Ja bih ga nazvala distrikt koji bi bio u stvari prostor koji bi na jedan način mirio Srbe, srpsku državu u stvari i instituciju Prištine, koji bi bio most saradnje, a ne most novih sukoba i razaranja.
Strategija koju su pripremile Međunarodna civilna kancelarija i vlada Kosova predviđa raspuštanje srpskih i uspostavljanje kosovskih institucija, čemu se snažno protivi vlada u Beogradu. Ministar za Kosovo, Goran Bogdanović, izjavio je da je plan o integraciji neprihvatljiv ne samo za sever, već i za druge delove Kosova u kojima su Srbi većina. Reagujući na ovakav stav Beograda, Trajkovićeva kaže:
niti je Beograd totalitaran što se tiče svog razmišljenja, pa da sve partije koje se nalaze u srpskom parlamentu razmišljaju na isti način. Ne bih prihvatila ja baš decidno opredeljenje da je neprihvatljiva integracija severa Kosova, koja bi podrazumevala u stvari modalitet koji bi na jedan način, ako ne rad Albanaca, onda rad Srba južno od Ibra, svakako imao institucionalne veze i sa Prištinom, pre svega na polju institucije vladavine prava.
Ona dodaje da ni podela nije rešenje.
Pa neko bi kazao da Beograd ide na podelu, što ja ne verujem. Prosto Beograd nema hrabrosti da progovori ono što treba da bude realno. To je nedostatak hrabrosti, a ne nedostatak percepcije šta je u stvari. Kakvo rešenje treba da bude normalno da bi vodilo stabilnosti regiona.
Srpske partije koje imaju svoje poslanike u Skupštini Kosova žele da budu deo strategije, te kritikuju i Beograd i Prištinu. Slaviša Petković, predsjednik Srpske demokratske stranke Kosova, smatra da se kasni u planovima za integraciju severa. On naglašava da se mora uspostaviti red i zakon, ali i da se moraju konsultovati sve strane.
Moj stav je, znači, gde god treba da zavlada vladavina prava, znači da treba uspostaviti vladavinu prava bez kompromisa, jer zakon mora da bude zakon i tu nema kompromisa. Da li je to sever, jug ili istok, znači to je nebitno. Ali za svako zaostalo ili zapušteno pitanje kao što je sever, moramo da prilazimo vrlo pažljivo i moramo vrlo pažljivo da ga rešavamo uz konsultacije.
Prema rečima Petkovića, Beograd nema jasnu strategiju i doprinosi podjeli među kosovskim Srbima. Petković dodaje da su srpski organi vlasti više izvor problema nego rešenja, dok sa druge strane ni Priština ne nudi ništa konkretno.
Institucije iz Beograda polako gube svoje smisao na Kosovu, jer su totalno nefunkcionalne. Nisu funkcionalne, nego samo služe eto, da određeni broj ljudi može da ima neke privilegije i neke plate, koji je vrlo mali, taj broj ljudi je vrlo mali u odnosu na ukupan broj Srba koji žive na Kosovu. Zbog toga kažem da već polako i te institucije gube smisao, ali s druge strane, znači institucije u Prištini, znači ne pokazuju nikakvu želju i volju osim deklarativno.
Iako se ne zna kada će početi sprovođenje strategije, definisano je u kojim će se oblastima rešavati problemi. To su vladavina zakona, formiranje nove opštine Severna Mitrovica, organizovanje lokalnih izbora u tri opštine na severu, kao i socioekonomski razvoj. U međuvremenu vlada Kosova je imenovala Iljbera Hisu za koordinatora za ostvarivanje strategije za sever. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Od svjetskih tema izdvajamo inauguraciju ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Janukovič je zakletvu položio u parlamentu na skromnoj ceremoniji bez prisutnosti premijerke Julije Timošenko i zastupnika iz njene stranke. Prazne stolice nisu ga omele da upozori na katastrofalno stanje u državi.
Ukrajina prebuvaja u kraj skladnije situacije.
Zemlja je u teškom stanju, nema budžeta za ovu godinu, dugovi koji stižu na naplatu su ogromni, siromaštvo, uništena ekonomija, korupcija, tek su dio popisa s duge liste problema koji čine ukrajinsku stvarnost.
Daje se ukrajinska realnost.
Kojim smjerom će na vanjskom planu ići Janukovićeva politika nije dvojbeno, to je Moskva na prvom mjestu, a onda Brisel pa Washington. Veze Janukovića i Rusije mogu se iščitati iz činjenice da je moskovski patrijarh Kiril predvodio liturgiju uoči inauguracije. Ipak, Janukovič je pragmatičar, pa će prvi službeni put u inozemstvo biti već u ponedjeljak, posjet Evropskoj uniji, a potom bi prema najavama iz Kremlja i njegove partije regija treba otputovati u Moskvu. Teško da ćemo uspjeti, kao njegovom prethodniku Juščenku, da u Washingtonu, kada i dođe do tog posjeta, ima čast obratiti se Kongresu. Nastojanja da se Ukrajina priključi NATO-u, na čemu je inzistirao Viktor Juščenko, zasigurno će biti na sporednom kolosijeku njegove vanjske politike. U samom govoru uputio je i poruku Juliji Timošenko, koja još uvijek ne priznaje njegovu pobjedu.
Vibori završili se.
Izbori su okončani, cijeli svijet ih je priznao, narod je odlučio. Međunarodna zajednica je ocijenila da je Ukrajina zemlja u kojoj se poštuju ljudska prava i slobode. Volja naroda ne može se propitivati izrazima nečije bolesne volje.
Nedobre volje.
On građanima obećaje bolji život, a to kako smatra može ostvariti samo sa premijerom u koga ima povjerenja. Tako je već razgovarao sa ljudima koji bi mogli naslijediti Juliju Timošenko. Politička destabilizacija Ukrajine ovim izborom bit će nastavljena, kao i podjela na proevropsku i prorusku Ukrajinu. Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koje možete pratiti i na lokalnim radiostanicama, ali i putem interneta, istražujemo koliko su mediji u Bosni i Hercegovini u godini koja je izborna uistinu i slobodni.
Mediji u BiH su na najnižem nivou posljednjih 10 godina, ističe publicista i analitičar Željko Ivanković.
Čini mi se da su mediji posebno zadnjih pola godine veoma jako instrumentalizirani u svakodnevne nekakve ideološke sprege, ideološke pritiske, tako da se ne može govoriti o slobodi medija i kao takvi premalo mogu ponuditi kvalitetne informacije, pogotovo onima koji su u prilici da biraju.
Kako je zahtjev zastupnika samostalne Demokratske srpske stranke u Vukovaru da im se skupštinski papiri dostavljaju na ćirilici, izazvao burne reakcije.
Tamo gdje je toliko ožiljaka, mislim da se mora biti i tolerantni i oprezni i ako treba vremenom i pričekati.
Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj Furio Radin smatra da bi se bez obzira na ratne rane i u Vukovaru stvari trebale pomicati.
Svjestan sam svega onoga što se dogodilo u Vukovaru i svjestan sam koliko je to teško, ali davanjem prava manjini zapravo čini se jedno tijelo koje je humano, ne? I korisno za suživot, jer Vukovar mora prestati biti odvojeni grad.
Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo o tome kako vlada Republike Srpske pokušava zamagliti priču o odgovornosti nekih dužnosnika, pa i smijenjenog šefa Komisije za reviziju privatizacije koji je obavljao niz funkcija, a za što je dobijao
oko 15.000 maraka naknade po osnovu različitih funkcija. Nakon što je smijenjen, Bjelić danas obavlja samo 4 funkcije.
Poznata je stvar u državama regije da optuženi za ratne zločine ujedno i uzmu državljanstvo druge države kako bi izbjegli pravdu. Tako je bio slučaj i sa petoricom optuženih za deportaciju građana BiH iz Crne Gore. To je otvorilo nekoliko pitanja.
Kada su te osobe optužene za ratne zločine primljene u srpsko državljanstvo? Ranije ili nakon što je protiv njih pokrenut krivični postupak u Crnoj Gori? Nedoumica je i da li je Crna Gora formalno zatražila izručenje tih lica?
Ponovno tenzije između Hrvata i Srba u Vukovaru, i to zbog zahtjeva kluba vijećnika srpske manjine da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici.
Zamislite sad da vam piše spomen dom Ovčara gdje pobijeno 200 ljudi da danas sutra isto piše ćirilicom.
Podizanje fame oko svega toga je pogrešno, zato što smo mi tražili samo dostavljanje materijala za većinke SDSS-a.
Istražujemo da li Hrvatska ponovno postaje jedna od omiljenih destinacija turistima iz Srbije.
Od Rovinja do Ulcinja, bukvalno celom obalom, to su neke destinacije našeg prethodnog dela života.
Idem u Zagreb i na more idem u Crikvenicu.
Meni je želja da se vratim na Hvar, Jelsa, Vrbovska, stari grad Hvar, zato sam ovdje.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izborna je godina u Bosni i Hercegovini, što je između ostalog očigledno i stalnim političkim, ali i svim drugim pritiscima na medije. Očigledni su pokušaji da se ušutkaju nezavisni novinari, odnosno da im se ograniči nešto što po prirodi ne smije imati granice, sloboda govora. I misija Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi izražava zabrinutost s takvom situacijom. Priredila Žana Kovačević.
Mediji i novinari u Bosni i Hercegovini su pod političkim pritiskom i sve češćim napadima i postoje ograničenja slobode govora i medija, navodi se sa zabrinutošću u posljednjim izvještaju OSCE-a. Naročito se upozorava da je ovo izborna godina, te da su za provođenje demokratskih izbora potrebni i slobodni mediji, kako bi građani imali nesmetan pristup informacijama bez uplitanja političara i politike. Potparol OSCE-a Aida Bešić kaže.
Određeni broj nedavnih otkaza u medijskim kućama odaje utisak da način na koji se upravlja medijima ostaje podložan političkom uplitanju. Kontinuirano neslaganje o radu i imenovanjima u Regulatornoj agenciji za komunikacije podriva njenu neovisnost. Najsavremeniji zakoni kojima se regulira rad medija trenutno se ne provode. Sve više izvještaja o prijetnjama i fizičkim napadima na novinare.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević smatra da će predstojeći izbori biti ispit za medije i novinare, gdje će se vrlo jasno moći vidjeti kome pripadaju radio i televizijske kuće te štampani mediji u zemlji. Nažalost, pod političkim pritiskom su i javni servisi koji bi trebali braniti interese građana, a pritvorili su se u svoju suprotnost, dodaje Milojević.
Na javnim servisima imamo dnevnike koje podsjećaju recimo neke davne godine vremena opštinskih komiteta kad otvoreno jeli navijaju za neku ličnost ili neku partiju. To naravno nije dobro.
Istovremeno direktor i vlasnik banjalučkih nezavisnih novina Željko Kopanja ističe da izvještaj OSCE ne odražava pravo stanje stvari, te da su mediji u Bosni i Hercegovini više sami kreirali ovakvu sliku.
Mislim da je osnovni problem sad jedna vrsta rata, prvenstveno koji se vodi u Sarajevu između određenih medijskih grupacija. Mislim da su ovaj puta analitičari OSCE-a promašili u svojoj analizi da je problem u medijima samim i autocenzuri u medijima, a ne kad je u pitanju vlast Bosne i Hercegovine entiteta.
Na pitanje kako vidi optužbe da su se nezavisne novine okrenule vladajućem Savezu nezavisnih socijaldemokrata i njenom lideru Miloradu Dodiku više nego što bi trebale kao nezavisni mediji, Kopanja odgovara.
Ja ne krijem da je Milorad Dodik prijatelj moj 30 godina, međutim nezavisne novine su spremne i uvijek evidentno kritikuju poteze vlade Milorada Dodika. Mene su stavili jedan tapor, ne bi li tako stvorili sliku Dodiku. Nisam cilj ja tu i te optužbe nemaju za cilj da mene
Misija OSCE međutim dalje upozorava da regulatorna agencija za komunikacije u Bosni i Hercegovini već 2 godine radi bez direktora koji ne može biti izabran zbog političkih špekulacija o nacionalnoj ili političkoj podobnosti kandidata. Međutim, novinari su i dalje direktne žrtve nasilja i njihova pravna i lična sigurnost je ugrožena. Veći problem od ovoga je što ovakvi napadi ne izazivaju naročite reakcije u javnosti. Zbog svega ovoga mediji u BiH su na najnižem nivou posljednjih 10 godina, ističe publicista i analitičar Željko Ivanković.
Posve je jasno da su mediji ti koji formiraju javno mnijenje i snažno utječu na ono što se zove i izbori i ono što se zove instaliranje neke nove političke, ideološke ili tako dalje nomenklature. A čini mi se da su mediji posebno zadnjih pola godine veoma jako instrumentalizirani u svakodnevne nekakve ideološke sprege, ideološke pritiske, tako da se ne može govoriti o slobodi medija i kao takvi premalo mogu ponuditi kvalitetne informacije, pogotovo onima koji su u prilici da biraju.
Slobodni i fair izbori mogu se ostvariti samo uz garanciju slobode štampe i medija, slaže se i profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac.
Ja smatram da su mediji po svom značaju i po svojoj funkciji ključna poluga života jednog društva, posebno života društva u nekom demokratskom smislu, kretanja ka slobodi mišljenja i odlučivanja i tako dalje, i upravo iz tih razloga mislim da bi trebalo da se dese takve promjene, ali ne promjene koje bi bile dirigirane od strane politike i vladajućih političara, nego promjene koje bi zaista uslijedile kao jedan novi trend.
U borbu protiv medijskog mraka i političke manipulacije u prerano započetoj predizbornoj kampanji, pored OSCE, uključuje se i Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Na svojoj posljednjoj sjednici od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zatraženo je da deblokira proces imenovanja u Regulatornoj agenciji za komunikacije i na taj način omogući nesmetan rad, a tako osigura i nezavisnost medija u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede crnogorske aktualnosti. Tvrdnja premijera Mila Đukanovića da ljudi iz Crne Gore izbjegavaju pravdu uzimajući srpsko državljanstvo, između ostalih i optuženi za deportaciju BH izbjeglica iz Crne Gore 92. pokrenula je nekoliko pitanja. Prije svega, kada su ta lica dobila državljanstvo susjedne države i da li ih se tražilo? Odgovore u Podgorici pokušao naći Petar Komnenić.
Komentarišući optužbe iz Beograda da Crna Gora nedovoljno sarađuje sa Srbijom u borbi protiv organizovanog kriminala, premijer Milo Đukanović je prije par dana u Sarajevu izjavio da ni Crna Gora nije zadovoljna saradnjom sa Srbijom.
Više ćemo vjerovati tim pozivima ukoliko Srbija prestane da daje državljanstva licima koja su se sklonila ispred crnogorskog pravosuđa u Srbiju, a optuženi su za vršenje ratnih zločina.
Nije nepoznanica na koga je premijer mislio. Naime, u procesima za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, najmanje 5 lica ima srpsko državljanstvo koje ih štiti od izručenja Crnoj Gori. Samo u procesu za deportaciju izbjeglica iz Bosne i Hercegovine terete se Boško Bojović, Duško Bakrač, Milorad Ivanović, Milisav Mića Marković i Radoje Radunović, koji nijesu dostupni crnogorskim organima gonjenja. Premijer u pomenutoj izjavi nije iznio više detalja, a ono što se nameće kao ključno pitanje je kada su te osobe optužene za ratne zločine primljene u srpsko državljanstvo, ranije ili nakon što je protiv njih pokrenut krivični postupak u Crnoj Gori. Nedoumica je i da li je Crna Gora formalno zatražila izručenje tih lica, da li i Srbije dobila odgovor na taj zahtjev, kao i zašto je ovo pitanje tek sada politički aktualizovano. U Ministarstvu pravde su nam nezvanično kazali da nemaju informacija, iako nam je objašnjeno da upravo to ministarstvo daje saglasnost prilikom pokretanja procedure za izručenje. Ni u Ministarstvu unutrašnjih poslova nijesmo mogli naći sagovornika koji bi imenom i prezimenom govorio na ovu temu, ali nam je izvor koji je insistirao na anonimnosti kazao da to nije u ingerenciji ministarstva. U MUP-u nam nijesu mogli odgovoriti na pitanje kada su optuženi za ratni zločin u Crnoj Gori primljeni u srpsko državljanstvo, jer podsjeća naš izvor, Beograd te informacije ne dijeli sa Crnom Gorom. Po zakonu o državljanstvu Republike Srbije, pripadnik srpskog naroda koji nema prebivalište na teritoriji Srbije ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost, iako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Kada su to optuženi za ratne zločine u Crnoj Gori uradili, ne može se sa sigurnošću tvrditi. Odgovor na ova pitanja i pojašnjenje premijerove izjave nismo uspjeli dobiti ni upravi policije. Na proslijeđeni mail nije odgovoreno do početka ove emisije. Za razgovor nijesu bili raspoloženi ni advokati optuženih koji imaju srpske pasoše. Oni strahuju da bi svaki komentar na ovu temu mogao naškoditi njihovim branjenicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Do kraja ovoga izdanja programa između ostaloga govorimo o peticiji koju su pravaši pokrenuli u Vukovaru protiv ćirilice, te o tome da li Hrvatska ponovno postaje omiljena turistička destinacija u Srbiji. No najprije jedna aktualnost iz Bosne i Hercegovine. Pola milijuna nezaposlenih građana Bosne i Hercegovine čeka na birojima posao, ali pojedini zvaničnici obavljaju po nekoliko funkcija, a za njih primaju petocifrene naknade, rade na rubu ili mimo zakona sa katastrofalnim rezultatima poslovanja. Umjesto krivičnih prijava, njihova karijera napreduje. Jedan takav primjer istražila je naša banjalučka kolegica Maja Bilajac.
Obrazloženje Vlade Republike Srpske za smjenu Borislava Bjelića s mjesta predsjednika Komisije za reviziju privatizacije bilo je nespojivost njegovih funkcija kao predsjednika komisije i direktora privatne firme. Privatna firma je Urbanistički zavod Republike Srpske, na čijem čelu je Bjelić nešto više od godinu dana, dok je Komisijom za reviziju privatizacije predsjedavao više od 3 godine. Opozicija u Republici Srpskoj kaže da nije slučajno što je vlada reagovala nakon dužeg vremena. Javnost odavno traži Bjelićevu ostavku, a nedavna pompezno saopštena smjena rezultat je njegovog višegodišnjeg javašluka, lijepo upakovanog u vladin izraz nespojivost funkcija. Opozicionari ipak smatraju da je smjenom Borislava Bjelića vlada Republike Srpske bacila tek dimnu bombu. Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Nenad Stevandić.
Kad su vidjeli da je vrag odnio šalu i da to neće moći da se ta Pandorna kutija otvoriti, onda se pokušava spasiti situacija da se smanji šteta, bit će žrtvan Bijević. Zato se nigdje ne spominje procesuiranje, nego smjena.
Prema nezvaničnim informacijama, Borislav Bjelić je do smjene s mjesta predsjednika Komisije za reviziju privatizacije mjesečno primao oko 15.000 maraka naknade po osnovu različitih funkcija. Nakon što je smijenjen, Bjelić danas obavlja samo 4 funkcije. Direktor je Urbanističkog zavoda, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina i član Upravnog odbora kompanije Medicinska elektronika. Uz sve to, Bjelić stiže da predaje i 2 predmeta na jednom privatnom fakultetu. Zbog njegovog neuspjeha na svim frontovima i Savez sindikata Republike Srpske zatražio je da podnese ostavku, ali na sve funkcije koje obavlja generalni sekretar Saveza Veljka Odžaković.
Biti u upravi ili na čelu tako značajnih preduzeća ili komisija da bude jedna osoba, prosto to je nemoguće, taman da ne znam koliko radi, ima kakve kvalitete i kakvo znanje, a pogotovo što su rezultati nikakvi, da ne kažem šta gore, u svim tim preduzećima.
Direktor Urbanističkog zavoda Republike Srpske Borislav Bjelić odlučio je nedavno da otpusti 44 radnika te institucije zbog, kako je objasnio, nedostatka posla i teške financijske situacije. Posebna pikanterija u cijeloj priči je činjenica da je Bjelić kao predsjednik Komisije za reviziju privatizacije svojevremeno ukazivao na navodne zloupotrebe upravo u privatizaciji urbanističkih statističkog zavoda. Ubrzo potom je postao njegov direktor i od tog preduzeća je dobio stan. Borislava Bjelića posljednjih dana nemoguće je dobiti na telefon. Na pozive obično ne odgovara, a i kada se javi, izjave ne daje jer je, kaže, na sastanku. Ne precizira u svojstvu koje od svojih brojnih funkcija.
Možda kasnije na sastanku sam sada.
Pažnju javnosti privukao je i slučaj medicinske elektronike gdje je Bjelić član upravnog odbora. Radnici Centra za medicinska istraživanja koji posluje u sklopu elektronike zatražili su svojevremeno da se ispita sporna prodaja tog preduzeća jednom banjalučkom biznismenu za svega 180.000 maraka. Kao član upravnog odbora elektronike Bjelić sada pregovara sa radnicima koji danima protestuju na ulici jer im je menadžment zabranio ulaz u prostorije. Opozicija nema dilemu zašto je Bjelić još uvijek na tim funkcijama. Nenad Stevandić.
Mi smo taoci dogovora SNSD funkcionera, dakle oni koji su uz kute predsjednika vlade i tajkuna, i oni uvijek imaju nekog posrednika između sebe koji im završava poslove. Znači jedan od najočitijih primjera je Borislav Bjelić.
Najveće kritike Bjelić je ipak zaradio kao predsjednik Komisije za reviziju privatizacije. Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je rad te komisije velika i skupa farsa koja je poreske obveznike koštala više od milion maraka. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ponavlja da vlada Republike Srpske stoji iza svih Bjelićevih postupaka i da se zbog toga priča ne završava s njim.
I ovdje više nije odgovornost samo Bjelića nego onih koji su ga postavili. A postavila ga je vlada Republike Srpske, postavila ga vladajuća koalicija, postavio ga je vladajući savez nezavisnih socijaldemokrata.
Opozicija se pita čime je Borislav Bjelić zadužio vladajuće strukture, posebno predsjednika vlade Republike Srpske, kada mu se toleriše opstanak na brojnim funkcijama, a uz katastrofalne rezultate rada. Iako se iz posljednjih poteza vlasti čini da Bjelić više ne uživa toliku podršku, opozicionari opominju da još niko ne govori o istrazi i procesuiranju, a u slučajevima kao što je Bjelićev, kažu u opoziciji, smjena je zapravo nagrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Vukovaru nove prepirke na nacionalnoj osnovi, ovaj put oko uvođenja ćirilice u službenu komunikaciju gradske uprave, što su zatražili vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke, a čemu su se oštro usprotivili pravaši i pokrenuli potpisivanje peticije za referendum protiv ćirilice. Prema ustavnom zakonu ćirilica se može uvesti u gradsku upravu ako tako izglasa lokalna samouprava. No sama je ideja izazvala žestok revolt hrvatskih desnih političkih stranaka, ali i većine Vukovaraca koji smatraju da unatoč ustavnom zakonu o pravu na dvojezičnost, ćirilica u Vukovaru nije dobrodošla. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Dogradonačelnik Vukovara iz redova srpske manjine Dejan Drakulić smatra da vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke u gradskoj skupštini nisu tražili previše kad su zatražili da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici i srpskom jeziku.
Zahtjev je potpuno legitiman u skladu sa statutom grada Vukovara, no ali evo vidjet ćemo sad kako će se sve to odvijati.
Prema popisu stanovništva iz 2001. u Vukovaru živi 57,5% Hrvata i 32,9% Srba, koji po toj osnovi smatraju da imaju pravo na dvojezičnost. No predstavnici Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević i Hrvatske stranke prava u prvi plan stavljaju vukovarsku realnost i nezacijeljene ratne rane, a ćirilica im je simbol svih tragedija. Profesor Tomislav Đanak iz Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević.
Prosto je neshvatljivo da u jednom gradu gdje su najveće žrtve i gdje domovinski rat ostavio najveće kraga, da dozvolimo ćirilicu. Zamislite sad da vam piše spomen dom Ovčara gdje je pobijeno 200 ljudi da danas sutra isto piše ćirilicom.
Dogradonačelnik Drakulić.
Podizanje fame oko svega toga je pogrešno, zato što smo mi tražili samo dostavljanje materijala za većinke SDSS-a. Znači nema govora o zahtjevu za dvojezične natpise ulica i neke slične zahtjeve.
Đanak podsjeća kako se Srbima nakon mirne reintegracije Istočne Slavonije izišlo u susret i odgodilo služenje vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, pa će, kaže, i oni tražiti isto razumijevanje za odgodu ćirilice.
Znamo ko je razorio Vukovar i te rane, još neće barem cijelo ovo stoljeće biti izbrisano.
Potpisivanjem peticije protiv ćirilice, smatra Drakulić, taj jaz samo se produbljuje.
Zabrinjavajuće je obilaženje ljudi od kuće do kuće i potenciranje upravo tih podela. Mislim da je to loše i inicijativa takva je došla van Vukovara, nije došla od ljudi iz Vukovara. Ne može se kriviti generalno sve Srbe za ono što se dešavalo. I žrtve su bile i na jednoj i na drugoj strani.
Predstavnica češke manjine u Hrvatskom saboru Zdenka Čuhnil priznaje da osim možda Talijana, ni druge manjine u Hrvatskoj nisu u cijelosti zadovoljne realizacijom prava na dvojezičnost. U daruvarskom su kraju, kaže, konačno uvedeni dvojezični natpisi, a na ostalim pravima iz zakona Česi u ovom trenutku i ne inzistiraju.
Mi čak smo od početka govorili, kad je bilo problema, kad nam nisu ni to odobravali, da mi želimo dvojezičnost do te granice koja neće posebno opterećivati, da sada pišemo dvojezično materijale, da ne znam, još negdje mora biti posebno zaposlenih Čeha, ali nama je bilo više da se vidi to prisustvo, da se može slobodno progovoriti u nekoj instituciji češki.
Predstavnik mađarske nacionalne manjine Deneš Šoja upozorio je baš ovih dana u Hrvatskom saboru na kršenje prava na dvojezičnost na području Kneževih vinograda.
Spomenuo sam baš jedno mjesto, Zmajevac u Baranji, gdje je 95% mađarsko stanovništvo, da je posve bi bilo normalno i prirodno da u ljekarni i u pošti, koje su institucije državne, da tako kažem, da bi bilo poželjno i potrebno da se govori i mađarski jezik.
Za sad je praktički jedino talijanska manjina u Istri ostvarila puno pravo na dvojezičnost, bilo na temelju stečenih prava, međunarodnih ugovora ili na temelju 1/3 manjinskog stanovništva u ukupnom broju stanovnika. Predstavnik talijanske manjine u Hrvatskom parlamentu Furio Radin kaže da zadovoljavajuću situaciju u Istri Talijani mogu zahvaliti prije svega političkoj volji tamošnje vladajuće stranke IDS-a i punu ravnopravnost ostvaruju već zbog svoje autohtonosti na tom području bez obzira na brojnost.
U tim gradovima i općinama, u njihovim vijećima i u skupštini Županije Istarske, talijanski jezik je službeni jezik, ne samo što možete govoriti na talijanskom, nego i materijale koje dobivate, dobivate ih i na talijanskom.
Ali Istra nije proživjela takvu tragediju kao Vukovar, upozorava i saborska zastupnica Čuhnil.
Tamo gdje je toliko ožiljaka, mislim da se mora biti i tolerantniji i oprezniji i ako treba s vremenom i pričekati.
Predsjednik saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj Furio Radin smatra da bi se bez obzira na ratne rane i u Vukovaru stvari trebale pomicati.
Svjestan sam svega onoga što se dogodilo u Vukovaru i svjestan sam koliko je to teško, ali davanjem prava manjini zapravo činite jedno djelo koje je humano, ne? I korisno za suživot, jer Vukovar mora prestati biti odvojeni grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
A sada sasvim nešto drugačije. Hrvatska ponovno postaje privlačna destinacija za građane Srbije. Tako se može zaključiti prema interesu posjetitelja na Beogradskom sajmu turizma. Ukoliko se ispune predviđanja hrvatskih turističkih radnika, broj gostiju iz Srbije bi ove godine mogao doseći 100.000. Veliki skok turističkih posjeta iz Srbije zabilježen je i u Sloveniji. Priredio Nebojša Grabež.
Dvadeset godina posle, Hrvatska ponovo postaje jedna od ključnih destinacija turista iz Srbije. Strah zbog bezbednosti, nesigurnosti i drugih neprijatnosti koje bi mogle proisteći kao posljedica posljeratnog nasljeđa postepeno odlaze u prošlost. Toga postaje svestan i sve veći broj građana Srbije.
Idem u Zagreb i na more idem u Crikvenicu.
To su neke destinacije našeg prethodnog dela života, tako da smo ponovo bili već 2003. četvrte od Rovinja do Lucinja.
Meni je želja da se vratim na Hvar, jer sam Vrbovska, stari grad Hvar, zato sam ovdje.
Svake godine idem tamo, tamo imam rodbinu i tamo najviše volim da idem. Pa neka
bije. Naravno, i dalje ima onih kojima su slike ratne prošlosti još uvijek sveže.
Ni slučajno, zato što oni nas ne vole. Noće, prosi, moće,
dragi, doma noći. Međutim, poruke koje stižu sa sunčanog Jadrana imaju za cilj da razuvere i najveće skeptike.
Pitanje sigurnosti koje se postavlja ovdje, to uopće nije tema za nas. S obzirom da smo mi već prošle sezone i pretprošle imali iz Srbije gosti koji nikada nisu imali nikakve probleme. Svi su gosti dobrodošli, prema tome i gosti iz Srbije, da pače.
Poručuje Zlatko Vukić sa Krka. Poruka dobrodošlice turistima iz Srbije stiže i sa najviših instanci. Damir Bajs, ministar turizma Republike Hrvatske.
Dakle, ja kao ministar turizma nisam slučajno ovdje. To je jedna poruka srpskim turistima da su dobro došli, da su dolaze u jednu gostoljubivu, sigurnu i kvalitetnu destinaciju. I ono što me veseli, da nisam samo ja došao kao dakle, predstavnik politike, nego su sa mnom i hotelijeri, kamperi, turističke agencije i razvijamo zajedničku suradnju.
Za takvu saradnju spremna je i Srbija, jer kako kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić,
sigurno je da možemo da kroz međusobnu razmenu turista unapredimo naše ukupne odnose i da razvijemo prijateljstvo među ljudima koje nam je dugo godina nedostajalo.
Sudeći prema prošlogodišnjim pokazateljima i projekcijama za ovu godinu, koji govore da bi oko 100.000 turista iz Srbije trebalo da posjeti Hrvatsku, navodi dobrog poznavaoca turističkih prilika u Hrvatskoj, novinarku Slobodne Dalmacije Ružicu Mikačić, na zaključak da Srbija postaje relevantno tržište za hrvatski turizam.
Mislim da je upravo ovaj nastup Hrvatske ovdje u Beogradu ovih dana i komunikacija koju su zapravo na razini politike ostvarili naš ministar turizma i gospodin Dinkić i zapravo nepodijeljene simpatije koje vidim da Hrvatska ovdje uživa i od strane medija i od poslovnih partnera koji su iznimno zainteresirani za komunikaciju i ostvarivanje kontakata. Mislim da je to zapravo najbolji pokazatelj da je turizam nešto u čemu će definitivno Hrvatska i Srbija ostvariti jednu jako dobru suradnju.
Dobru suradnju očekuje i Slovenija, koja je poseban partner ovogodišnjeg sajma turizma. Istok Altbauer, predsjednik slovenačkih privatnih banja, primećuje da se ukidanje viza za građane Srbije u značajnoj meri odrazilo na putovanje u Sloveniju.
Gdje su gosti Srbije stvarno napravili, da tako kažem, veliki bom, ovako povećanje. Mi smo zabeležili sa nijednog tržišta, imamo više od 100% više gostu već u januaru ove godine. To znači posjetilo nas je 2000 srpskih gosti, ostvareno je 6700 noćenja u slovenačkim banjama. A interesantno je da su gosti Srbije samo u januaru napravili više noćenja nego engleski gosti u celoj prošloj godini.
Predstavnici slovenačkog i hrvatskog turizma očekuju nastavak ovog trenda, pogotovo u kontekstu najave novih letova ka aerodromima u Portorožu, Krku i drugim mestima. Ista očekivanja beležimo i na štandovima crnogorskih turističkih agencija, gdje su ubeđeni da ponuđene cene, posebno u vanpansionskoj potrošnji, neće biti prepreka za masovni dolazak. Bojan Stanojević, predsjednik Nacionalne turističke organizacije Crne Gore u Srbiji.
Mi smatramo da možemo da ponudimo proizvod od nekih 8 do 10 evra po ležaju, gdje sada pokušavamo i da smeštaj nadopunimo samim transportom, jer transport je dosta skup. Razmišljamo o nekakvim specijalnim povlasticama koje bismo dobili od Železnice Crne Gore, također autobuskom prevozu razmišljamo i o nekim drugim stvarima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I pri kraju o nagradi našoj dopisnici iz Novog Sada, Žužani Serenčeš. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine dodijelilo joj je nagradu za cjelokupni novinarski doprinos demokratizaciji društva. Njen rad, osim visoke profesionalnosti, karakterizira i osobna hrabrost i beskompromisnost u zaštiti profesije. Zbog toga je često bivala marginalizirana, ali i po cijenu egzistencijalne neudobnosti, nikada se nije priklanjala ni jednoj interesnoj grupi, navodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Žužana Serenčeš odgovara na pitanje koliko je teško baviti se novinarstvom u Srbiji.
Ono što se meni čini ključnim, to nije podsjećanje, već zapitanost u kojoj će meri ostati ili ne važeća tvrdnja da je najteže biti novinar, a baviti se zaista novinarstvom. Koliko ćemo dakle uspevati razaznavati do koje mere je u temeljnim stvarima oko nas odvažnosti za promjene, u kojoj meri se recimo retorika razlikuje ili ne od stvarnosti.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.